αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Στέλιο Εφεντάκη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πλέον διάσημους σύγχρονους συνθέτες, τον Max Richter, ο οποίος ανασυνέθεσε, θα μπορούσε να πει κανείς, τις εποχές, βεβαίως του Βιβάλντι, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και μια νέα εποχή για την κλασική μουσική εν γέννη. Θα ακούσουμε λοιπόν και εμείς τις εποχές, ξεκινώντας με το χαρακτηριστικό φθινόπωρο, όχι διότι ο καιρός είναι απαραίτητα φθινοπορεινός, αλλά διότι έρχεται ο Max Richter στην Αθήνα με αφορμή την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Γεια σου, Μαξ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που επιτέλους έχουμε μια καταπρόσωπο συνομιλία μαζί σου για να μιλήσουμε για την τέχνη σου. Πρέπει να πω σαν πρόλογο πως έχεις πολλούς θαυμαστές εδώ στην Ελλάδα και εγώ είμαι ένας εξ αυτών. Έχω επανειλημμένα παρουσιάσει τα έργα σου δίπλα στα έργα του Βιβάλντι και των μεγάλων συνθετών του παρελθόντος, με σπουδαίο αντίκτυπο, πρέπει να πω. Οπότε είμαι κατά κάποιο τρόπο πολύ κοντά σε αυτό που πρόκειται να πούμε και να συζητήσουμε. Οπότε ξεκινώ με το ερώτημα. Πόσο κοντά είναι η σύνθεση με την ανασύνθεση? Η ανασύνθεση είναι κάτι που μπορείς να το διδαχθείς? Σε αυτό το σημείο ο Μαξ Ρίχτερ μου απαντάει κυρίως για το τι είναι σύνθεση, γιατί προφανώς το ερώτημα είναι αρκετά πολύπλοκο.
Η διδασκαλία της σύνθεσης είναι ένα ενδιαφέρον ένιγμα, διότι φυσικά οι τεχνικές διαδικασίες της δημιουργίας ενός έργου, όπως η αντίστοιξη, όπως οι κλίμακες, μπορούν να διδαχτούν και πρέπει να τις γνωρίζεις, καθώς είναι τα εφοδιά σου. Αλλά μετά τη διαδικασία αυτή, κατά κάποιο τρόπο, όλα αυτά αποτελούν το λιγότερο σημαντικό πράγμα. Γιατί από εκεί και έπειτα, σημασία έχει τι θέλεις να πεις εσύ, που έχει σχέση με την ιστορία της δικής σου ζωής. Το τεχνικό μέρος είναι κάτι που οποιοδήποτε πρέπει να μάθει, αλλά το τεχνικό μέρος είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι το τι έχεις επί της ουσίας να πεις, γιατί νομίζω πως η σύνθεση είναι ένας τρόπος να μιλάς, να έχεις μια συζήτηση, να θέτεις ερωτήματα στα οποία κάποιος απαντά. Το να βρεις τρόπο να αρθρώσεις αυτό, ούτως ώστε να έχει μια ταυτότητα, ένα ισχυρό αποτύπωμα, είναι η πραγματική πρόκληση, νομίζω.
Οπότε μετά από όσα είπες, θεωρώ πως αυτή η ανασύνθεση που ο κόσμος θεωρεί πως είναι η δουλειά σου επάνω στο Βιβάλντι είναι τελικά μια σύνθεση εξ αρχής, έτσι?
Λοιπόν, και αυτό είναι ένα άλλο ένιγμα, διότι αν δούμε την παρτιτούρα μου της ανασύνθεσης, πολύ λίγες από τις νότες είναι όπως τις έγραψε ο Βιβάλντι. Παρά τα αυτά, αρκετές έως και πάρα πολλές από τις δικές μου νότες έχουν μια αίσθηση έντονα βιβαλντική. Διότι άλλαξα κάποιες παραμέτρους με τις οποίες παρουσιάζονται, άλλαξα τα συμφραζόμενα με έναν τρόπο που ξαναδημιουργώ την παρτιτούρα, που το καταλαβαίνει κάποιος βέβαια, μόνο όταν το δει γραμμένο στο χαρτί. Πράγματι, ένα από τα δυσκολότερα πράγματα όταν το έγραφα ήταν το να αποφασίσω πόσο πολύ από Βιβάλντι και πόσο από το εγώ θα συνέβαινε κάθε στιγμή. Αυτό ήταν μια αληθινή πρόκληση.
ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί Βιβάλντι, γιατί να ξανασυνθέσεις αυτά ειδικά τα κομμάτια τις τέσσερις εποχές?
Yes. Well, I...
Λοιπόν, ναι.
This was a very personal thing for me.
Αυτό ήταν κάτι πολύ προσωπικό για εμένα. Πολλοί από εμάς, ίσως και οι περισσότεροι από εμάς, ήρθαμε σε επαφή με την κλασική μουσική μέσω των τεσσάρων εποχών του Βιβάλντι, όπως και εγώ, όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί. Είναι μερικά κομμάτια, σαν τη μικρή νυχτερινή μουσική, την 40η Συμφωνία ή την 5η του Μπετόβεν, που ακούγονται συνέχεια, κυκλοφορούν συνεχώς ανάμεσά μας. Οι γονείς μου είχαν ένα δίσκο των τεσσάρων εποχών. Έπαιζα το δίσκο και ερωτεύτηκα. Ξέρεις, ήμουν ένα παιδάκι και αυτή η μουσική έχει ωραίες μελωδίες, έντονη δραματικότητα, χρώμα, αρχιτεκτονική, καλή υπόθεση. Έχει τα πάντα, σωστά? Οπότε είναι μια τέλεια μουσική για ένα παιδί κατά κάποιον τρόπο και κατόπιν στην ενηλικίωση κατέληξα σταδιακά να αντιπαθώ αυτή τη μουσική, διότι την άκουγα αποκλειστικά ως μουσικά σποτ σε διαφημίσεις. Καταλαβαίνεις. Και έτσι δημιουργήθηκε μέσα μου μια αντίφαση για αυτή τη μουσική. Οπότε η ανασύνθεση ήταν ένα προσωπικό ταξίδι μέσα σε αυτό το τοπίο, προσπαθώντας να το επανανακαλύψω και να προσπαθήσω να το ξαναερωτευθώ και να το ξανακούσω σαν την πρώτη φορά.
Και μετά την τρομακτική αυτή επιτυχία, μπορείς να εστιάσεις στον πυρήνα? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, ας πούμε?
Το αυθεντικό κομμάτι του Βιβάλντι είναι ένα αριστούργημα. Είναι. Και γι' αυτό και παίζεται όλη την ώρα, σωστά? Αυτός είναι και ο λόγος που παίζεται. Οπότε, το πρόβλημα που ο Βιβάλντι δημιούργησε, εντός εισαγωγικών στον εαυτό του, είναι ότι το κομμάτι είναι τόσο σπουδαίο που ο καθένας θέλει να το παίζει συνεχώς και ως εκ τούτου το βαριόμαστε στο τέλος. Οπότε, ως απάντηση για το μυστικό της επιτυχίας μου, υποθέτω πως καταρχάς η πρώτη ύλη του είναι συναρπαστική. Και υπάρχει και άλλο ένα πράγμα για τη μουσική του Βιβάλντι που νομίζω πως βοήθησε. Και αυτό είναι ότι η μουσική του Βιβάλντι είναι φτιαγμένη με μοτίβα, δηλαδή αποτελείται από σύντομες εύληπτες μουσικές φράσεις. Πραγματικά δημιουργεί μουσικές κατασκευές εναλλάσσοντας σύντομες μελωδικές φράσεις, κόβοντας και πηδώντας ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά μοτίβα που όλοι μας τα καταλαβαίνουμε αμέσως. Και έτσι δημιουργεί τη δράση και την αίσθηση της κίνησης μέσα στο χώρο. Η μουσική των σύντομων φράσεων, όπως του Βιβάλντι, παραπέμπει σε χορευτική μουσική, σε μινιμαλιστική μουσική και σε ηλεκτρονική μουσική επίσης, που είναι αυτά τα είδη που εγώ γράφω. Άρα υπήρχε ένα σημείο συνάντησης με αυτό που κάνω εγώ και αυτό που κάνει ο Βιβάλντι πάνω στην περιοχή της μοτιβικής μουσικής. Και αυτό το απλοποίησε για εμένα, ώστε να προσαρμόσω τη γλώσσα του σε μια νέα οντότητα.
Λοιπόν, το έκανες πολύ σαφές και ξεκάθαρο, αλλά μιας και το ανέφερες, για μοτίβα, να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον Στραβίνσκι και με τον Μπετόβεν, συμβαίνει το ίδιο και με τους περισσότερους συνθέτες. Ίσως δεν είναι, εντάξει, τόσο επαναλαμβανόμενα τα μοτίβα, αν και στον Μπετόβεν είναι δηλαδή, Αλλά θα μπορούσε με την τεχνική αυτή να γίνει κάτι αδιάφορος και καταστροφικό. Όμως εσύ δεν έκανες λάθος. Εσύ είχες επιτυχία. Και επειδή με όσα ανέφερες καταλαβαίνω πως σκέφτεσαι αναλυτικά, επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα, αναδιατυπώνοντάς το. Λοιπόν, φλερτάρεις με το διαχρονικό εμπλεκόμενος με κάτι τόσο πετυχημένο και κλασικό όπως οι τέσσερις εποχές. Έχεις εντοπίσει τι είναι αυτό που κάνει κάτι διαχρονικό? Τι είναι αυτό που δίνει αιώνια αξία σε κάτι?
I think that's a really interesting question.
Νομίζω πως αυτή είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και όσο περισσότερο εργάζομαι πάνω στη μουσική, κατά μία έννοια, άλλο τόσο μπερδεμένος και με δέος στέκω απέναντι στο όλο πράγμα. Γιατί γνωρίζω πώς δημιουργείται η μουσική. Γνωρίζω αντίστοιξη. Γνωρίζω τις φυσικές παραμέτρους του ήχου κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ απλά και μπορούμε να το πούμε πλέον, να το περιγράψουμε και να το μετρήσουμε. Αλλά το αποτέλεσμα που οι δονήσεις του αέρα έχουν επάνω στην ύπαρξη και την ψυχοσύνθεσή μας είναι μαγεία. Καθαρή μαγεία. Και είναι κάτι το οποίο είναι μυστήριο. Και μάλιστα ένα ωραίο μυστήριο.
Ξέρεις, ο Προκόφιεφ συνήθιζε να λέει πως το προσωπικό γούστο είναι το πιο σημαντικό σε έναν συνθέτη. Και μου έρχεται τώρα στο νου και ο Μίκης Θεοδωράκης, για παρόμοιο λόγο. Αλλά πριν το προχωρήσω να τελειώσουμε τον Προκόφιεφ, λέγοντας πως παρότρινε τους φίλους του να διαφυλάσσουν το γούστο τους ως το πιο πολύτιμο στοιχείο τους. Οπότε υποθέτω πως η επιτυχία του έργου σου είναι το γούστο σου. Το γούστο του Μαξ Ρίχτερ. Που αυτό αποτελεί την σφραγίδα σου, την υπογραφή σου κυριολεκτικά.
Yes.
Έτσι να σου πω πως ο Θεοδωράκης είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, λέει, παρότι πρακτικά λειτουργούμε με το νου μας πάνω στη μουσική, όλοι οι άνθρωποι βασικά είναι πλάσματα του θυμικού. Και ξεχνώντας κανόνες και αντιστήξεις, στο βάθος ελκόμαστε από αυτό που μιλάει στο θυμικό μας. Συμφωνείς? Βλέπω συμφωνείς.
Absolutely, I totally agree. I mean, for us,
ναι, απολύτως. Όλοι δουλεύουμε πάνω σε στρατηγικές αρχιτεκτονικές μεθόδους, αλλά ως καλλιτέχνες και γενικότερα θέλουμε να μετουσιώσουμε όλα αυτά σε κάτι που έχει αντίκτυπο στο συναισθημά μας, όπως είπες, και οι ακροατές ανταποκρίνονται με τα αισθήματά τους. Και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί και να μισείς ένα κομμάτι μουσικής πάρα πολύ. Όπως επίσης, ένα κομμάτι μουσικής μπορεί να σε οδηγήσει στην τρέλα, αν δεν σου αρέσει. Σωστά.
You can love a piece of music, but also you can, a piece of music can drive you crazy if you don't like it, right?
Απολύτως.
That's why.
Και μιας και το λες, θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείς πως η τέχνη είναι για όλους ή για κάποιους που είναι κατά κάποιο τρόπο την προετοιμασμένη για αυτήν?
Πιστεύω πως ένα κομμάτι μουσικής έχει τόσες ανοιχτές πόρτες όσες και οι άνθρωποι που υπάρχουν. Δεν πιστεύω στις κλειστές πύλες. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα ιστορικό λάθος για την κλασική μουσική. Μέγα λάθος. Ξέρεις την ιστορική φράση που λέει «Η πληροφορία ζητάει την ελευθερία της»? Εγώ πιστεύω στο ότι η μουσική ζητάει την ελευθερία της.
Προφανώς είναι αυτό που κάνεις με τη μουσική σου. Γιατί αυτό είναι που κάνεις. Απενοχοποιείς τη σοβαρή μουσική και απαντάς σε όλες τις πιθανές αμφισβητήσεις. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται η μουσική σου συστάσεις ή ιδιαίτερη πρόσκληση. Αλλά τέλος πάντων, τώρα χάνει τη συζήτηση. Αν χρειαζόταν να προσκαλέσεις κάποιον σε μια συναυλία σου, τι θα του έλεγες?
Με μια έννοια, δεν θα τους έλεγα τίποτα. Με ενδιαφέρει περισσότερο τι θα έπαιρναν αυτοί από τη μουσική μου. Αυτό που με ενδιαφέρει και μου αρέσει είναι όταν οι άνθρωποι ακούν τη μουσική μου και ανταποκρίνονται λέγοντάς μου τόσα πολλά για αυτό που έκανα.
γυρίζοντας πίσω στην παιδική σου ηλικία, γενικότερα επειδή η παιδική ηλικία μας καθορίζει, ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα πράγματα που έχουν καθορίσει εσένα, πέρα βέβαια από αυτά που προανέφερες, δηλαδή τις τέσσερις εποχές και τα γνωστά που είπες για τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Υπήρξαν άλλοι συνθέτες, συγκεκριμένοι συνθέτες ή συγκεκριμένα μουσικά στυλ τα οποία είχαν επίδραση επάνω σου στον τωρινό Μαξ Ρίχτερ?
Well, I guess, I mean, in a way, these are the answers to these questions are maybe in a way quite predictable, but...
Κατά κάποιον τρόπο, οι απαντήσεις σε αυτά τα θέματα είναι λίγο ως πολύ προβλέψιμες. Αλλά αυτό που θυμάμαι σαν πρώτη μουσική εμπειρία ήταν η ακρόαση κάποιου έργου του Μπαχ. Υπήρχε φυσικά ωραίος ήχος, μια ωραία μελωδία κτλ. Αλλά είχα τη διέστηση ότι υπάρχει κάτι που κυβερνά αυτή τη διάδραση των ήχων και των φωνών. Και ότι υπήρχε μια είδους γλώσσα, και για εμένα αυτό είχε την αίσθηση ενός μαγικού κρυφού κώδικα. Και θυμάμαι ότι ήμουν κάπου 3 ή 4 ετών και ήθελα, ξέρεις, να σπάσω, να αποκρυπτογραφήσω αυτό τον κώδικα, να καταλάβω τι έκανε τους τους ήχους να αθρίζονται σε κάτι περισσότερο από σκέτη ήχη. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Και μετά νομίζω η δυνατότητα, γιατί ήμουν ένα πολύ εσωστρεφές, ντροπαλό παιδί. Ξέρετε, παρέα με βιβλία και τα σχετικά. Η δυνατότητα της επικοινωνίας. Με τη μουσική ήταν κάτι εκπληκτικό για μένα. Το γεγονός ότι ήταν σαν ομιλία και μπορούσε να μεταφέρει αισθήματα και σκέψεις και πιθανόν πράγματα που δεν μπορούσα να πω με λέξεις, μπορούσα να τα πω μέσα στη μουσική. Και αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και ξέρεις, η οικουμενικότητα της μουσικής, το γεγονός ότι όλοι μιλάμε μουσική, το καταλαβαίνεις, αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα, πολύ ιδιαίτερο.
Thank you. Ήθελα να ξέρω πώς βρήκες την αυτοπεποίθηση να ασχοληθείς με κάτι τόσο πασίγνωστο και αν ήξερες εκ των προτέρων ότι θα πρόκειται να έχεις την ανταπόκριση και τις εντυπώσεις που έλαβες. Ήταν κάτι σίγουρο?
No, I mean, the thing about...
Ποτέ δεν ξεκινάω οποιοδήποτε σχέδιο έχοντας κάποια προσδοκία. Μπορώ μόνο να ελέγξω τις νότες του χαρτί. Αυτό είναι όλο. Για μένα ήταν μια προσωπική μουσική αναγκαιότητα να έρθω σε νέα επαφή με το Βιβάλντι και έπρεπε να το βγάλω από το σύστημά μου. Πέραν τούτου, δεν έχω καμία άλλη προσδοκία. Φυσικά, ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα το εκτιμήσουν αυτό, γιατί δεν ήταν σαν να ζωγράφιζε ένα μουστάκι πάνω στη Μοναλίζα. Ήταν κάτι που είχε να κάνει περισσότερο με αγάπη παρά με κριτική πρόθεση ή κάτι άλλο. Και πραγματικά δεν περίμενα κάτι από αυτό. Καθαρά προσωπικό.
More to do with affection than, you know, criticism or, I mean, I hoped that, but I wasn't, I didn't really have any expectations for it. It was purely a personal thing.
Τώρα λοιπόν, μετά τον Βιβάλντι, υπάρχει κάποιο άλλο έργο με το οποίο θα θέλεις να ασχοληθείς, να δώσεις μια άλλη κατεύθυνση προς μια άλλη πορεία ή κάποια άλλη δημιουργία προϋπάρχουσα στον εαυτό σου?
I don't feel the same way about any other piece.
Δεν νιώθω έτσι για κάποιο άλλο κομμάτι και όπως είπα είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα. Πράγματι, δέχτηκα πολλές προτάσεις μετά από αυτό. Σε παρακαλώ, ανασύνθεσε την Πέμπτη του Μπετόβεν ή τα καταπατθέων πάθη. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω, ξέρεις, το έκανα. Και τέρμα.
Να μην ξεχάσω. Τι πρόκειται να παρουσιάσει το Φεστιβάλ Αθηνών και γιατί επέλεξες αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
Well, the Athens program is two older works of mine, the Blue Notebooks and Infra.
Στην Αθήνα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο παλαιότερα έργα μου. Τα μπλε σημειωματάρια, Notebooks, και το παρακάτω, Infra. Και τα δύο κομμάτια είναι αντανακλάσεις της κατάστασης του κόσμου εκείνη την εποχή. Τα μπλε σημειωματάρια γράφτηκαν το 2002 με 2003 κατά την περίοδο του πολέμου του Ιράκ και το θεώρησα πραγματικά σαν μουσική διαμαρτυρίας, διότι εκείνη την εποχή η πολιτική είχε μετατραπεί σε κατασκευασμένη ιστορία και ξέρεις, ήθελα να κοιτάξω προς εκείνη την κατεύθυνση απευθείας. Αυτά είναι τα μπλε σημειωματάρια. Φυσικά είμαστε σε μια χειρότερη εποχή μυθιστορηματικής πολιτικής, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή η περιπέτεια με το Ιράκ ήταν απαρχή αυτής της κατάστασης που όρισε για εμένα τη διαφορά. Ένα διαφορετικό κόσμο. Το Infra είναι ένα κομμάτι που έγραψα για το Βασιλικό Μπαλέτο και το παρουσίασα σε συνεργασία με το χορογράφο Wayne McGregor απάντηση στους βομβαρδισμούς αυτοκτονίας του Λονδίνου στις 7 Ιουλίου του 2005. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα ρέκβιεμ και ένας χώρος που αντανακλά και πολύ προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που ήταν εκεί και τα έζησαν. Οπότε, αυτά τα δύο κομμάτια είναι που ανακλούν ουσιαστικά τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε.
Thank you. Μπαίνεις μήπως και στη διαδικασία να προβλέψεις για τον κόσμο το τι μέλη γενέστε όταν γράφεις μουσική? Το λέω διότι η μουσική σου έχει έναν διαλογιστικό χαρακτήρα, έχει ένα είδος ανθρώπινου μέτρου, διότι είσαι αυτός που είσαι, και πιστεύω είναι και ένα χαρακτηριστικό της επιτυχίας σου, ότι είσαι αληθινός με τον εαυτό σου. Αλλά οι καλλιτέχνες είναι και πολύ συχνά προφήτες, συχνά έχουν κεραίες παντού. Νιώθεις λοιπόν ότι αυτή η μουσική σου μπορεί να φέρνει κάτι από το μέλλον, ένα καλύτερο μήνυμα ίσως?
Το ελπίζω. Αυτή τη στιγμή πάντως βλέπω να αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις περιβαλλοντολογικά, πολιτικά προφανώς, μέσα από την κατάσταση στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν ή σε πολλά άλλα μέρη. Αυτή τη φορά είναι πιο προκλητικές από όσο υπήρξαν εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν περισσότερες φασαρίες στον κόσμο τώρα από ό,τι υπήρξαν εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύω πως τα οικονομικά μοντέλα έχουν καταστραφεί. Δεν πρόκειται να συνεχίσουν να δουλεύουν, ήδη δεν δουλεύουν και θα λειτουργούν ακόμα λιγότερο στο μέλλον. Οπότε χρειαζόμαστε να πάρουμε μερικές μεγάλες αποφάσεις και να κάνουμε μερικές μεγάλες αλλαγές. Αλλά δεν είναι όλα άσχημα νέα, ξέρετε. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι παντού, σωστά? Οπότε, ίσως αυτό το χαμηλό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε προκαλέσει νέα πράγματα, προκαλέσει νέα θετικά πράγματα. Ίσως να υπάρξει μεγαλύτερη συνένεση, περισσότερη συνεργασία, καθότι έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλα ερωτήματα που έρχονται προς το μέρος μας σε τόσες διαφορετικές σφαίρες και δεν μπορούν να απαντηθούν παρά συλλογικά.
Ναι, πράγματι είναι αυτό που μας διδάσκει και η μουσική, αλλά θέλω, μιας και η μουσική σου έχει και αυτές τις ανησυχίες, να ρωτήσω το εξής. Παρότι υπάρχει αυτή η πανάκια του έργου σου που το κάνει άμεσα προσιτό και κατανοητό, εσύ προσωπικά τι ιδεοδός θα επιθυμούσες να έχει καταγραφεί στο κοινό σου με το πέρας μιας συναυλίας σου?
Κοίτα, ο καθένας προφανώς έχει το δικό του ταξίδι, αλλά μπορώ να μοιραστώ μαζί σου αυτό το ένα πράγμα που ίσως ήταν μια ιδανική κατάληξη μιας συναυλίας. Ακριβώς πριν την πανδημία και το lockdown, δώσαμε την πρεμιέρα του έργου μας Voices, φωνές που βασίζεται στη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
at the Barbican, and I'd finished the piece like 2 days.
Ήταν η παρουσίαση στο Barbican και έφτασα να τελειώσω το κομμάτι κάτι σαν 2 μέρες πριν τη συναυλία και ήταν μεγάλος μπελάς μέχρι να φτάσει να ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνεις. Μεγάλη ορχήστρα. Και όταν τελικά περάσαμε στην πρόβα, ολόκληρο το κομμάτι, η ορχήστρα τα έδωσε όλα. Ήταν πανέμορφα. Και κατόπιν τόσοι πολλοί άνθρωποι μου είπαν, ξέρεις, είχα υπόψη μου για την ύπαρξη της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν ήξερα τι περιείχε. Δεν το είχα διαβάσει. Αλλά τώρα άκουσα όλα αυτά τα λόγια. Και ξέρεις, θα τα σκεφτώ πλέον σοβαρά. Και αυτό για μένα είναι κάτι από το οποίο δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Είναι η τέλεια έκβαση για εμένα και ένα τέλειο δείγμα του μότο «Γι' αυτό υπάρχει δημιουργία», που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μας ανυψώσει, να μας κάνει την ημέρα στο μέγιστο δυνατό καλύτερη. Αυτό ήταν πραγματικά συναρπαστικό.
Υπόθηκε τόσο όμορφα και πραγματικά ελπίζω πως όλα σου τα κοντσέρτα θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο κοινό σου και με το καλό όταν θα έρθεις στην Αθήνα θα μοιραστούμε τα ίδια αισθήματα μέσα από τη μουσική σου και με βεβαιότητα ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί με σένα και τη μουσική σου συχνότερα στο μέλλον.
Great. Yeah, I'd love that.
Σπουδαία. Θα το ήθελα πολύ αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Max Richter. Ήταν μεγάλη μας χαρά να μιλήσουμε μαζί σου.
Thanks. Good to talk to you.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια συνέντευξη με τον διακεκριμένο Άγγλο-Γερμανό συνθέτη Max Richter, με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και με αυτό, σαν αφορμή και εμείς, ακούσαμε μουσική, αλλά μιλήσαμε για τα θέματα τα οποία απασχολούν την τέχνη του και όχι μόνο, μιας και όπως ο ίδιος είπε, οι καλλιτέχνες οφείλουν να αποτελούν και μια κεραία αναμετάδοση των μηνυμάτων της εποχής μας. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέλιο Εφεντάκη και την τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εξαιρετικά περίτεχνης εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.